Frú forseti. Þessar umræður hér um matarhlé eru fyrst og fremst réttlætismál, ekki þannig að það sé nú kannski höfuðmáli, en það skiptir þó máli að forseti stjórni af mildi sinni hér gagnvart þingmönnum. Ég vil þó, frú forseti, koma hér tveimur atriðum á framfæri forseta og biðja forseta vinsamlegast að skoða. Og það er það að á mælendaskrá er enginn stjórnarþingmaður. Mér þykir við óska þess að forseti við beini því og ræði við formenn þingflokka stjórnarþingflokkana að þeir athugi hvort að þeirra þingmenn munu ekki svara þeim fyrirspurnum sem hafa verið beindir til þeirra hér beindar. Síðan vil ég, frú forseti, ítreka það sem að var lagt fram á fundum við forseta að við erum reiðubúin að taka þetta mál af dagskrá tímabundi þannig að við komum öðrum mikilvægum málum að svo sem fjáraukalögum umræðum fjáraukalögin og umræðum skattamál ríkisstjórnar og annað þó að við séum vitalega ekkert endilega sammála þeim þá erum við tilbúin til þess að hleypa þeim að til að þau geti farið til nefndar þau góðu mál og fengi þar þá umfjöllun sem þarf og síðan getum við haldið áfram þeirri umræðu sem að nauðsynleg er út af varðandi
þá tekur til máls um fundar